ลานวัดเทียนรอยมาจากทางไหนก็พอจะเห็นได้แต่นี่ไม่เห็นมาจากที่อื่นเลยมามีเฉพาะใต้ถุนกุฏินี้แห่งเดียวนอกนั้นไม่มีท่านตอบว่าจะให้มีมาจากที่ไหนกันก็พญานาคลงไปจากกุฏิเราเมื่อคืนนี้ก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยไว้ใต้ถุนกุฏิเราดังนี้ถ้ามีพระเนนเห็นรอยงูก่อนแล้วขึ้นไปเรียนถามท่านเป็นต้นเหตุก่อนก็จะไม่น่าคิดนักแต่นี้ท่านถามออกมาเลยทีเดียวโดยไม่มีใครปรารภเรื่องนี้ไว้ก่อนประกอบกับรอยงูใหญ่ที่ใต้ถุนท่านก็มีจริงๆดังที่ท่านถามด้วยนี้แสดงว่าท่านรู้เห็นทางในและให้พญานาคแสดงรอยไว้ให้พระเนรดูทางตาเนื้อเพราะตาในบอดไม่สามารถมองเห็นได้เวลาพญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมท่านแล้วก็พากันเรียนถามท่านในโอกาสว่างๆว่าเวลาพญานาคมาหาท่านอาจารย์เขามาในร่างแห่งงูหรือในร่างอะไรท่านตอบว่าพวกนี้เอาแน่นอนไม่ได้ถ้ามาเพื่ออัดเพื่อทำดังที่มาหาเราก็มาในร่างแห่งมนุษย์เป็นชั้นๆตามแต่ยศใครสูงหรือต่ำถ้าเป็นพญานาคก็มาในร่างแห่งกษัตริย์มีบริวารห้อมล้อมมากิริยาอาการทั้งหมดเหมือนกิริยาของกษัตริย์ทั้งสิ้นการสนทนาก็เหมือนพระสนทนากันกับกษัตริย์ใช้ราชาศัพท์กันเป็นพื้นบรรดาบริวารที่มาด้วยก็เหมือนข้าราชการตามเสด็จพระมหากษัตริย์ต่างมีมันญาติเรียบร้อยสวยงามมีความเคารพกันมากยิ่งกว่ามนุษย์เราขณะที่นั่งฟังธรรมไม่มีใครแสดงกิริยากระดุกกระดิกอันเป็นการแสดงความรำคาญขณะสนทนาธรรมก็มีเฉพาะหัวหน้าเป็นผู้ทำหน้าที่แทนใครสงสัยก็พูดกับหัวหน้าหัวหน้าก็เรียนถามท่านแทนท่านก็อธิบายให้ฟังตามจุดที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็พากันลากลับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะพอเชื่อตามท่านได้แม้ตนไม่รู้คือมีพระองค์หนึ่งเห็นท่านชอบสูบบุหรี่ตราไก่เลยสั่งโยมไปแลกเปลี่ยนมาถวายท่านเวลาเขานำมาให้แล้วก็นำไปถวายท่านขณะนั้นท่านก็ยังไม่ว่าอะไรคงยังไม่มีเวลาพิจารณาเพราะขณะที่พระนำบุหรี่ไปถวายเป็นเวลาที่ท่านกำลังพูดธรรมะอยู่จึงพากันฟังธรรมท่านไปเรื่อยๆจนจบแล้วพากันกลับมาพอเช้าวันหลังพระองค์นั้นขึ้นไปหาท่านอีกท่านบอกว่าบุหรี่กล่องนี้ให้เอาไปเสียผมไม่สูบเพราะเป็นบุหรี่หลายเจ้าของทางพระองค์นั้นเรียนท่านว่าบุหรี่นี่เป็นของกระผมคนเดียวที่สั่งให้โยมไปแลกเปลี่ยนมาวานนี้ไม่ได้เป็นของหลายเจ้ากระผมสั่งเขาให้หามาถวายท่านอาจารย์โดยเฉพาะท่านก็พูดยืนคำอยู่อย่างนั้นว่าให้เอาไปเสียเพราะบุหรี่นี้มีหลายเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะสูบเอาประโยชน์อะไรพระองค์นั้นก็ไม่กล้าเรียนท่านอีกเพราะกลัวถูกดุต้องจำใจถือบุหรี่กล่องนั้นกลับมาแล้วเรียกโยมคนที่สั่งให้ใจแรกเปลี่ยนนั้นมาถามเรื่องราวว่าเขาทำอย่างไรกันแน่เมื่อถามโยมคนนั้นก็ทราบว่าเขาเอาปัจจัยซึ่งเหลือจากที่แลกเปลี่ยนสมณะบริขารของพระหลายองค์ที่สั่งเขามาแลกเปลี่ยนบุหรี่กล่องนั้นมาท่านถามเขาว่าพระองค์ใดบ้างที่สั่งและปัจจัยขององค์ใดบ้างที่โยมเอามาแลกเปลี่ยนบุหรี่กล่องนี้มาเขาก็บอกว่าขององค์นั้นๆพอทราบเรื่องละเอียดแล้วท่านก็รีบไปหาพระที่โยมระบุนามและบอกเรื่องราวของบุหรี่ให้ท่านทราบต่างก็แสดงความยินดีต่อท่านอยู่แล้วจึงพอใจอนุโมทนาโดยทั่วกันในขณะนั้นพระองค์นั้นจึงได้นำบุหรี่กล่องนั้นไปถวายท่านอีกโดยกราบเรียนสารภาพตัวว่าเป็นความผิดของตัวจริงๆที่ไม่ได้ใจถามโยมผู้ไปแลกเปลี่ยนโดยละเอียดทีท่วนก่อนแต่แล้วก็เป็นความจริงดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆบัดนี้กระผมได้ถามโยมดูแล้วว่าเป็นของหลายเจ้าที่เขาเอามารวมกันซื้อมาส่วนพระทั้งหลายพอทราบต่างยินดีถวายท่านอาจารย์ด้วยกันทั้งหมดท่านก็รับบุหรี่กล่องนั้นไว้โดยไม่ได้พูดอะไรต่อไปแม้หลังจากวันนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลยพอพระองค์นั้นกลับมาพูดเรื่องบุหรี่กับหมู่เพื่อนที่ตนไปคัดค้านท่านแต่ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ถูกตามคำท่านพระที่ได้ยินคำนี้เกิดความแปลกใจว่าท่านรู้ได้อย่างไรเพราะไม่มีใครไปกราบเรียนท่านเลยท่านหนึ่งพูดค้านขึ้นในสมาคมหนูหมายถึงสภาลับของพระที่แอบคุยกัน ว่าก็ถ้าท่านเหมือนพวกเราก็จะว่าท่านรู้ท่านฉลาดอย่างไรล่ะเพราะท่านต่างจากพวกเราทุกด้านนั่นเองจึงได้เคารพและชมว่าท่านฉลาดจริงที่พวกเราพากันมารุมอาศัยพึ่งร่มเงาท่านอยู่ก็เพราะเห็นความสามารถท่านต่างจากพวกเราราวฟ้ากับดินนั่นแหละผมเองไม่สงสัยแม้ไม่รู้อย่างท่านก็ยังเชื่อว่าท่านรู้กว่าผมฉลาดกว่าผมทุกด้านไม่มีอะไรต้องติจึงได้มามอบกายถวายชีวิตให้ท่านดูดาสั่งสอนโดยไม่ได้มีทิฏฐิมานะแสดงออกให้กระเทือนใจท่านแม้แต่น้อยทั้งที่กิเลสมีอยู่กับใจแต่กิเลสมันคงกลัวท่านเหมือนกันจึงไม่กล้าแสดงออกมาบ้างเลยผมเข้าใจว่าเพราะความยอมตนความกลัวความเคารพเลื่อมใสท่านซึ่งมีอำนาจมากกว่ากิเลสประเภทเร็วๆที่เคยต่อสู้กับครูหรือกับใครๆมาประจันนิสัยแต่พอมาถึงท่านแล้วมันหมอบราบไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดกล้าออกมาเพ่นพ่านเหมือนอยู่กับอาจารย์อื่นๆถ้าทราบว่าเรายังไม่ยอมลงท่านผมเองก็ไม่กล้ามาอยู่กับท่านแม้ขืนอยู่ไปคงไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะเกิดโทษโดยทายเดียวเท่านั้นจะว่าอะไรแค่นำของไปถวายท่านดังที่เห็นมาเพียงเราคิดไม่ดีในตอนกลางคืนพอตกตอนเช้าไปกุฎีท่านมองดูสายตาท่านแหลมคมราวกับจะฉีกเราให้แหลกละเอียดไปในขณะนั้นทีเดียวถ้าเห็นอาการอย่างนั้นอย่าขืนเข้าไปรับบริขารหรืออะไรๆจากมือท่านท่านเป็นไม่ยอมให้คนแบบนั้นรับเด็ดขาดที่ท่านทำอย่างนั้นก็เพื่ออุบายทรมานความลื้อด้านของเราในทางอ้อมยิ่งกว่านั้นก็ใส่ปัญหาแทงเข้าไปในขั้วหัวใจเราให้เจ็บแสบอยู่นานๆเพื่อจะได้เข็ดหลาบเสียทีแต่แปลกใจปุถุชนเรานี้มันเข็ดแต่ไม่หลาบคือเข็ดขณะที่ถูกของแข็งและเจ็บแสบลงลึกในเวลานั้นพอท่านแสดงอาการธรรมดากับตนบ้างเอาอีกแล้วเกิดเรื่องอีกจนได้ทั้งที่ไม่มีเจตนาจะคิดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตนแต่มันตามอาจารย์ของเจ้าบนนี่หมายถึงลิงไม่ทันสักทีเพราะมันรวดเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเป็นไหนๆพอมาหาท่านอีกดูท่าทางแล้วชักจะเข้าไม่ติดมีสีหน้าและสายตาแปลกๆพอให้ระวังยากๆอยู่นั่นแหละแม้เช่นนั้นมันยังไม่รู้สึกเข็ดหลาบเลยคือไม่เห็นภัยไปนานพอไปชักจะเห็นสิ่งที่เคยเป็นภัยนั้นๆว่าเป็นมิตรโดยไม่รู้สึกตัวอีกแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเข็ดแต่ไม่หลาบถ้าทั้งเข็ดทั้งหลาบก็รู้สึกตัวและกลัวสิ่งนั้นไปนานๆใจก็สงบเย็นไม่รุ่มร้อนเวลามาหาท่านก็ไม่ได้ระวังนักว่าท่านจะดุด่าต่างๆจิตผมเป็นอย่างนี้จึงหนีจากท่านไปไหนไม่ค่อยได้เพราะไม่ไว้ใจตัวเองอยู่กับท่านมันกลัวและระวังอยู่เสมอใจก็ไม่กล้าคิดไปนอกลู่นอกทางนักหากมีบ้างก็รู้ได้เร็วรีบฉุดมาทันกับเหตุการณ์ไม่ถึงกับแสดงผลร้อนให้ปรากฏผมน่าเชื่อท่านชนิดหมอบราบเลยทุกวันนี้ว่าท่านอาจารย์มั่นท่านรู้วาระจิตผมจริงๆส่วนท่านจะรู้วาระจิตใครหรือไม่ผมไม่สนใจสนใจเฉพาะเรื่องท่านกับผมเท่านั้นเพราะผมมันเป็นคนชอบลืมเข้าเรื่องน่าให้ท่านตัดสันดานท่านจึงดัดเสียบ้างพอให้เข็ดคือบางทีมันคิดบ้าๆไปก็มีเมื่อมาอยู่กับท่านใหม่ๆโดยคิดว่าเขาว่าท่านอาจารย์มั่นนี้รู้จิตใจคนใครคิดอะไรท่านรู้ได้หมดท่านจะรู้ได้หมดจริงๆหรือถ้าท่านรู้ได้หมดจริงๆสำหรับเราไม่จำเป็นที่ท่านจะสนใจรู้ไปหมดขอให้ท่านรู้แต่ความคิดของเราที่คิดอยู่ขณะนี้ก็พอแล้วถ้าท่านรู้แม้เพียงขณะจิตที่เราคิดต่อท่านอยู่เวลานี้เท่านั้นเราจะยอมกราบท่านอย่างราบเลยนอกนั้นเราไม่คิดเข้าบัญชีว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านเลยพอตกตอนเย็นไปหาท่านดูท่าทางแทบนั่งไม่ติดพื้นเสร็จแล้วตาท่านจับจ้องมาหาเราเรากลับไม่กระพริบตาเอาเลยขณะที่ตาจ้องมาก็เหมือนจะตะโกนจี้ใจเราอยู่ทุกขณะด้วยพอท่านเริ่มเทศให้พระฟังเราไม่ค่อยได้เรื่องอะไรได้แต่ความร้อนใจอย่างเดียวและกลัวท่านจะดุเราคนเดียวที่ไปดื้อทดลองท่านพอท่านเริ่มเทศไม่นานนักทำที่เต็มไปด้วยไม้เรียวชนิดต่างๆก็เริ่มเฉียดหลังเฉียดไปเฉียดมาและเฉียดใกล้เฉียดไกลเข้ามาทุกทีบางทีเฉียดมาคู่หัวใจจนร้อนวูบและตัวไหวโดยไม่รู้สึกตัวยิ่งกลัวใจก็ยิ่งร้อนไม่เป็นสุขเลยขณะนั่งฟังท่านเขียนท่านตีด้วยวาจาต่างๆพอจวนจะจบการแสดงธรรม ทนไม่ไหวต้องยอมท่านทางภายในว่าเท่าที่คิดเป็นนั้นก็เป็นเพียงอยากทราบเรื่องท่านอาจารย์เท่านั้นว่าจะรู้ใจคนอื่นจริงไหมไม่ได้มีความคิดจะดูถูกเหยียดหยามว่าไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมาบัดนี้ได้ยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์สามารถและเก่งจริงกระผมขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์ตลอดวันตายขอท่านได้เมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนต่อไปเถิดอย่าได้เกิดความอิจฉาระอาใจด้วยเรื่องเพียงเท่านี้เสียก่อนเลยเราคิดยอมทนเพียงเท่านี้การแสดงธรรมที่กำลังเผ็ดร้อนก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายก็แย้มปัญหาออกมาฝากไว้วาระสุดท้ายอีกว่าความผิดความถูกนี้อยู่กับตัวทำไมจึงไม่สนใจดูบ้างเสือกไปหาดูเรื่องผิดเรื่องถูกของคนอื่นเพื่อประโยชน์อะไรความคิดชนิดนั้นหรือที่พาให้เราเป็นคนเก่งคนดีแม้จะรู้ว่าคนอื่นเก่งคนอื่นดีแต่ถ้าเจ้าของไม่เก่งไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นเองไปไม่รอดถ้าอยากรู้เรื่องของคนอื่นว่าดีหรือไม่ดีเพียงไรก็จงดูเรื่องของตัวให้รอบคอบทุกด้านก่อนเรื่องของคนอื่นก็รู้ไปเองไม่จำต้องทดลองคนลองไม่ใช่คนเก่งคนดีถ้าเก่งถ้าดีจริงแล้วไม่ต้องลองก็รู้แล้วก็จบทำเพียงเท่านั้นผมเองเกือบสลบในขณะนั้นเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวยอมท่านอย่างหมอบราบและเข็ดหลาบจนป่านนี้ไม่เคยไปหาลองดีกับท่านอีกเลยคราวนี้เป็นคราวเข็ดหลาบขนาดหนักสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับท่านถ้าเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับท่านมันเข็ดขนาดนี้ผมคงพ้นทุกข์กันนานแล้วแต่มันไม่เข็ดแบบนี้จึงห้ามโมโหจะตายไปนี่เป็นเรื่องพระท่านแอบสนทนากันในสภาหนูผู้เขียนก็อยู่ในสภานั้นด้วยและมีส่วนได้เสียไปด้วยกันจึงได้นำเรื่องนี้มาลงโดยมีบุหรี่ตราไก่เป็นต้นเหตุพอเป็นข้อคิดว่าความจริงของความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกคนและทุกเวลาอากาลิโกขอแต่ปฏิบัติให้ถึงความจริงทำจริงต้องรู้ตามความสามารถและภูมิวาสนาของตนแน่นอนไม่ว่าทำภายในคือสัจธรรมและทำภายนอกคือความรู้แขนงต่างๆตามภูมินิสัยวาสนาของแต่ละรายที่สร้างมาและความปรารถนาที่ตั้งไว้ไม่เหมือนกันแต่ผลส่วนใหญ่คือมรรคผลนิพพานนั้นเมื่อถึงแล้วเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นอาจารย์ที่ผู้อยู่ใกล้ชิดจะลืมเรื่องต่างๆและปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินไม่ได้ตลอดไปเมื่อยังมีลมหายใจอยู่บรรดาลูกศิษย์ท่านที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่เวลานี้มีอยู่หลายองค์ด้วยกันแต่ละองค์มีนิสัยวาสนาและปฏิปทาเครื่องดำเนินภายในตลอดความรู้อัตธรรมและความรู้พิเศษแตกต่างกันไปเป็นรายๆเท่าที่เขียนตอนต้นได้ระบุนามลูกศิษย์ท่านผ่านมาบ้างแล้วที่ยังมิได้ระบุนามท่านก็มีจึงได้เรียนไว้ว่าเมื่อดำเนินเรื่องท่านเจ้าของประวัติไปพอสมควรหากมีเวลาก็จะระบุนามคณะลูกศิษย์ท่านต่อไปอีกดังนี้จึงได้เริ่มฟื้นนามลูกศิษย์ท่านขึ้นมาอีกพอทราบบ้างว่าท่านดำเนินและรู้กันอย่างไรท่านประสบเหตุการณ์ต่างๆมาอย่างไรบ้างแต่ละองค์ตามคติธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงเผชิญความลำบากและรู้ธรรมอย่างไรบ้างบรรดาสาวกก็ย่อมเดินตามรอยพระบาทที่ทรงผ่านดำเนินตลอดความรู้ความเห็นก็เป็นไปตามร่องรอยของศาสดาแบบศิษย์มีครูบรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันทางปฏิปทาเครื่องดำเนินส่วนการประสบเหตุการณ์ภายนอกที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวมีต่างกันไปตามสถานที่อยู่บำเพ็ญและที่เที่ยวไปไม่เหมือนกันเมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ทำให้ระลึกเลื่อมใสและบูชาท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ท่านอาจารย์ที่มีการเที่ยวสุดงกรรมฐานแต่กลางจากหมู่คณะอยู่บ้างจึงขอประทานโทษนำเรื่องท่านออกมาลงให้ท่านผู้อ่านได้ทราบบ้างในสมัยปัจจุบันว่าสิ่งที่เคยมีในครั้งพุทธกาลอันเป็นส่วนภายนอกอาจยังมีในสมัยนี้ได้อยู่บ้างหรืออย่างไรคือเราเคยได้ยินหรือได้เห็นในหนังสือว่าช้างมาถวายอารักขาและลิงมาถวายโรงพึ่งแด่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเรื่องคล้ายคลึงกันในสมัยนี้ก็อาจเป็นเรื่องของท่านอาจารย์องค์นี้จึงขอประทานออกนามท่านด้วยเพื่อเป็นหลักฐานไว้กับเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ท่านมีนามว่าท่านพระอาจารย์ชอบอายุคงย่างเข้า70ปีจำไม่ถนัดทราบว่าท่านบวชมานานการปฏิบัติท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงปัจจุบันนิสัยท่านชอบออกเดินทางในเวลาค่ำคืนท่านจึงชอบเจอสัตว์จำพวกค่ำคืนมีเสือเป็นต้นเสมอ บ่ายวันหนึ่งท่านออกเดินทางจากกรมศักดิ์เพชรบูรณ์มุ่งไปทางจังหวัดลำปางเชียงใหม่พอจวนจะเข้าดงหลวงก็พบชาวบ้านเขาบอกท่านด้วยความเป็นห่วงว่าขอนิมนต์ท่านพักอยู่หมู่บ้านแถบนี้ก่อนเช้าวันหลังค่อยเดินทางต่อไปเพราะดงนี้กว้างมากถ้าตกบ่ายแล้วเดินทางไม่ทะลุดงได้เลยถ้าเดินไม่ทะลุป่าในตอนกลางวันโดยมากคนมักเป็นอาหารเสืออยู่เสมอเพราะความไม่รู้ระยะทางใกล้ไกลอย่างนี้พอบ่ายไปแล้วเดินทางไม่ทะลุแน่และตอนกลางคืนเสือออกมาเที่ยวหากินทุกคืนถ้าเจอคนแล้วมันก็ถือเป็นอาหารของมันเลยไม่มีรายใดผ่านปากเสือไปได้นี่ก็กลัวพระคุณเจ้าจะเป็นเช่นนั้นจึงไม่อยากให้ไปในเวลาบ่ายแล้วเช่นวันนี้ป้ายประกาศเขาปิดไว้เพื่อผู้เดินทางจะได้อ่านและทราบเรื่องของดงยักษ์นี้แล้วไม่กล้าไปยักษ์จะได้ไม่กินเป็นอาหารของมันท่านถามเขาว่ายักษ์อะไรกันเคยได้ยินแต่โบราณท่านว่าไว้แต่ทุกวันนี้ไม่เคยได้เห็นได้ยินเลยเพิ่งมาได้ยินเอาวันนี้เองเขาเรียนท่านว่ายักษ์เสือโคร่งใหญ่ลายผาดกรอนนั่นเองท่านไม่ใช่ยักษ์อื่นที่ไหนหรอกถ้าไปไม่ทะลุดงเสือต้องกินเป็นอาหารแน่นอนจึงขอนิมนต์ท่านกลับคืนไปพักค้างที่บ้านแถบนี้เสียก่อนพรุ่งนี้เช้าฉันเสร็จแล้วค่อยเดินทางต่อไปแต่ท่านไม่ยอมกลับและจะขอเดินทางต่อไปในวันนั้นเขาเรียนท่านด้วยความเป็นห่วงว่าบ่ายขนาดนี้ใครจะเดินเร็วขนาดไหนต้องมืดอยู่กลางดงใหญ่นี้ไม่มีทางพ้นไปได้เลยท่านไม่ฟังเสียงเขาเลยมีแต่จะไปท่าเดียวเขาถามท่านว่าท่านกลัวเสือไหมท่านตอบเขาว่ากลัวแต่จะไปชาวบ้านเรียนท่านว่าหากมันมาเจอแล้วอย่างไรมันก็ไม่หนีคนเลยต้องกินกันอาหารแน่นอนถ้าท่านกลัวเสือกินคนท่านก็ไม่ควรไปเพราะถ้าขืนไปมันก็กินท่านจนได้ท่านตอบว่าถ้ากรรมมาถึงตัวแล้วก็ยอมเป็นอาหารของมันไปเสียถ้ากรรมยังสืบต่ออยู่มันคงไม่กินว่าแล้วก็ลาเขาออกเดินทางไปอย่างไม่อาลัยเสียดายชีวิตเลยพอก้าวเข้าในดงมองดูสองฝากทางมีแต่รอยเสือตะกุยดินทั้งขี้ทั้งเหี้ยวทั้งเกาทั้งไหมเต็มไปตลอดทางท่านก็เดินภาวนาเรื่อยไปดูรอยเสือตามทางเรื่อยไปใจก็ไม่กลัวพอมืดก็ถึงกลางดงพอดีในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึ่มตามมาข้างหลังตัวหนึ่งกระหึ่มมาทางด้านหน้าต่างร้องมาหากันตัวอยู่ข้างหลังก็ร้องใกล้เข้ามาจนจะทันท่านตัวอยู่ข้างหน้าก็ร้องใกล้เข้ามาหาท่านและต่างตัวต่างร้องใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีผลสุดท้ายทั้งตัวอยู่ข้างหน้าทั้งตัวอยู่ข้างหลังก็มาถึงท่านพร้อมกันพอมาถึงท่านแล้วยิ่งกระหึ่มใหญ่พอเห็นท่าไม่ดีท่านก็หยุดยืนนิ่งปลงอนิจจังว่าเราคงครั้งนี้แน่เป็นครั้งยุติของชีวิตเพราะมองไปดูตัวอยู่ข้างหน้าก็กำลังทำท่าทำทางจะโดดมาตระคุบท่านชำเลืองตาไปดูตัวอยู่ข้างหลังก็กำลังทำท่าจะโดดมาตระคุบท่านอยู่เช่นเดียวกันแต่ละตัวอยู่ห่างจากท่านราวาเศษเท่านั้นขณะนั้นปรากฏว่าจิตกลัวจนเลยกลัวยืนตัวแข็งโดอยู่กับพี่แต่สติยังดีจึงกำหนดจิตให้ดีไม่ให้เผลอแม้จะตายในขณะนั้นเพราะเสือกินก็ไม่ให้เสียทีพอได้สติก็กำหนดย้อนกลับจากเสือเข้ามาหาตัวโดยเฉพาะจิตก็รวมลงอย่างสนิทในขณะนั้นความรู้ผุดขึ้นมาว่าเสือกินไม่ได้แน่นอนดังนี้จากนั้นก็หายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคนเมื่อรู้สึกว่าตนยืนอยู่หรือนั่งอยู่ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆภายนอกตลอดร่างกายได้หายไปโดยสิ้นเชิงในเวลานั้นความหมายว่าเสือก็หายไปพร้อมๆกันยังเหลืออยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงเพียงอันเดียวทรงตัวอยู่ในขณะนั้นจิตรวมลงอย่างเต็มที่คือถึงฐานแห่งสมาธิแท้และนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาตัวเองยังยืนอยู่อย่างเดิมบ่าแบกรถและสะพายบาตรมือข้างหนึ่งหิ้วโคมไฟเทียนไขส่วนไฟดับแต่เมื่อไรไม่ทราบได้เพราะจิตรวมอยู่นานพอจุดไฟสว่างขึ้นแล้วตามองไปดูเสือสองตัวนั้นเลยไม่เห็นไม่ทราบว่าพากันหายไปไหนเงียบขณะที่จิตถอนขึ้นมานั้นไม่ได้คิดกลัวอะไรเลยแต่มีความอาถรรพ์เต็มดวงใจขณะนั้นแม้เสือจะมาอีกสักร้อยตัวพันตัว ใจก็ไม่มีสะทกสะท้านเลยเพราะได้เห็นฤทธิ์ของใจและของธรรมประจักษ์แล้วเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วยังเกิดความอัศจรรย์ตัวเองว่ารอดปากเสือมาได้อย่างไรกันและอัศจรรย์จนไม่มีอะไรจะเทียบได้ขณะนั้นทำให้เกิดความรักความสงสารเสือตัวนั้นว่าเป็นคู่มิตรมาให้อาจให้ทำเราอย่างถึงใจแล้วก็พากันหายไปราวกับปาฏิหาริย์ทำให้คิดถึงมันมากแทนที่จะกลัวเหมือนครั้งแรกพบท่านว่าเสือโคร่งทั้งสองตัวนั้นใหญ่มากตัวขนาดม้าแข็งที่แข่งอยู่ที่สนามม้านางเลิ้งกรุงเทพเราดีๆนี่เองแต่ตัวมันยาวกว่าม้ามากมายหัวมันวัดผ่าศูนย์กลางคงได้ราว40เซนติเมตรใหญ่พิลึกไม่เคยพบเคยเห็นนับแต่เกิดมาฉะนั้นเมื่อเห็นมันทีแรกจึงยืนตัวแข็งโดราวกับตายไปแล้วเพียงแต่ยังมีสติดีอยู่เท่านั้นหลังจากจิตถอนขึ้นมาแล้วมีแต่ความรื่นเริงเย็นใจคิดว่าไปที่ไหนไปได้ทั้งนั้นไม่คิดกลัวอะไรเลยในโลกและไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรสามารถทำลายได้เราได้เชื่อจิตเชื่อธรรมว่าเป็นเอกในโลกทั้งสามอย่างเต็มกายเสียแล้วหลังจากนั้นก็ออกเดินทางด้วยวิธีจงกรมภายในตัวอย่างเยือกเย็นเห็นผลให้ธรรมเต็มดวงใจไม่หวั่นไหวจิตมีความระลึกคิดถึงเสือคู่มิตรทั้งสองตัวนั้นไม่ได้ลืมเลยถ้าเผื่อเห็นมันอีกคราวนี้คิดว่าจะเดินเข้าไปรูปคลำหลังมันเล่นได้อย่างสบายราวกับสัตว์เลี้ยงในบ้านเราดีๆนี่เองแต่มันจะยอมให้เรารูปคลำหรือไม่เท่านั้นการเดินทางในคืนวันนั้นหลังจากพบเสือแล้วมีแต่ความวิเวกวังเวงและรื่นเริงใจในใจไปตลอดทางจนสว่างก็ยังไม่ทะลุดงเลยกว่าพ้นดงไปถึงหมู่บ้านก็ราว9นาฬิกากว่าจึงเตรียมครองผ้าเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นพอชาวบ้านเห็นท่านเข้าไปบิณฑบาตต่างก็ร้องบอกกันมาใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จเขาก็ตามท่านออกมาที่พักซึ่งวางบริขารที่ไม่จำเป็นไว้ที่นั้นและถามถึงการมาของท่านท่านก็บอกว่ามาจากที่โน้นที่โน้นดังที่เขียนผ่านมาแล้วมีความประสงค์จะที่วิเวกไปเรื่อยๆบ้านแถบนั้นเป็นบ้านป่าบ้านดงกันทั้งนั้นพอเห็นท่านผ่านมาจากทางดงหลวงผิดเวลาจึงพากันถามท่านก็ทราบว่าท่านเดินผ่านดงหลวงมาตลอดคืนไม่ได้พักหลับนอนที่ไหนเลยพวกเขาพากันตกใจว่าท่านมาได้อย่างไรเพราะทราบกันดีว่าใครก็ตามถ้าผ่านตรงนี้มาผิดเวลาต้องเป็นอาหารเสือโคร่งใหญ่ในตรงนี้กันแท้ทั้งนั้นแล้วท่านมาได้อย่างไรเสือถึงไม่เอาท่านเป็นอาหารเล่าเขาถามท่านว่าขณะท่านเดินผ่านตรงใหญ่มาเจอเสือบ้างหรือเปล่าตลอดคืนที่มาท่านก็บอกว่าเจอเหมือนกันแต่มันไม่ได้ทำอะไรอาตมาเขาไม่อยากจะเชื่อท่านเพราะเสือเหล่านี้คอยดักกัดกินคนที่ตกค้างในป่าในเวลาค่ำคืนอยู่เป็นประจำเมื่อท่านเล่าพฤติการระหว่างท่านกับเสือเจอกันให้เขาฟังแล้วเขาถึงไม่ยอมเชื่อว่าเป็นอภินิหารของท่านโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับรายอื่นๆซึ่งเป็นอาหารเสือแท้ทั้งนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ไม่น้อยเพราะปกติคนที่เดินผ่านดงที่ว่านี้โดยมากก็มักเป็นอาหารเสือกันดังกล่าวกว่าไม่รู้หนทางและระยะทางใกล้ไกลตลอดอันตรายต่างๆที่อาจมีในระหว่างทางนับว่าเป็นอุปสรรคแก่การเดินทางไม่ว่าทางภายในคือทางใจและทางภายนอกคือทางเดินด้วยเท้าย่อมอาศัยผู้เคยเดินเป็นผู้นำทางจึงจะปลอดภัยนี่เป็นเรื่องควรคิดสำหรับพวกเราผู้กำลังเดินทางเพื่อความปลอดภัยและความสุขความเจริญแก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่ควรประมาทว่าตนเคยคิดเคยพูดเคยทำและเคยเดินโดยมากมักเป็นความเคยในทางที่ผิดมาแล้วจึงชอบพาคนไปในทางผิดอยู่เสมอโดยไม่เลือกวัยและเพศถ้าเดินไม่ถูกทางท่านอาจารย์องค์นี้ชอบจะพบเหตุการณ์ทำนองนี้อยู่เสมอในชีวิตนักบวชที่ท่านดำเนินมาอีกครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงในประเทศพม่าพักบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำเสือชอบมาหาท่านเสมอแต่ไม่ทำอะไรท่านวันหนึ่งราวห้าโมงเย็นท่านนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะมีสัตว์มีเสือที่อาถรรพ์ขนาดนั้นมาหาท่านพอออกจากที่ภาวนา พอดีตามองไปหน้าถ้ำเห็นเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนตัวหนึ่งเดินขึ้นมาหน้าถ้ำที่ท่านกำลังพักอยู่มันตัวใหญ่มากน่ากลัวพิลึกแต่ท่านไม่คิดกลัวมัน คงจะเป็นเพราะท่านเคยเห็นสัตว์พันนี้มาบ่อยครั้งก็เป็นได้พอมันเดินขึ้นมามันก็มองเห็นท่านและท่านก็มองเห็นมันพอดีเช่นเดียวกันขณะที่มันมองมาเห็นท่านแทนที่มันจะแสดงอาการกลัวหรือแสดงอาการคำรามให้ท่านกลัวแต่มันทำอาการเฉยๆเหมือนสุนัขบ้านไม่แสดงอาการกลัวและอาการขู่คำรามใดๆทั้งสิ้นพอมันขึ้นมาถึงถ้ำแล้วตามันมองโน่นมองนี้แล้วกระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนหินด้านทางขึ้นถ้ำสูงประมาณ1เมตรห่างจากท่านประมาณ3วานั่งเลียแข้งเลียขาอยู่นั่นอย่างสบายแดดท้องไม่รู้ร้อนและไม่สนใจกับท่านเลยทั้งที่มันก็เห็นและรู้อยู่ว่าท่านอยู่ที่นั้นการนั่งของมันนั่งแบบสุนัขบ้านพอนั่งเลียแข้งเลียขาเหนื่อยก็นอนหมอบแบบสุนัขอีกเช่นเดียวกันแล้วเลียแข้งขาและลำตัวแบบไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นท่านว่าท่านก็ไม่กล้าออกไปเดินจงกรมที่หน้าถ้ำใกล้ชิดกับที่มันกำลังนอนอยู่ได้เช่นกันเพราะทำให้รู้สึกหวาดเสียวเล็กน้อยเนื่องจากไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตที่เสือป่าทั้งตัวมาทำตัวเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นนั้นแต่ก็นั่งภาวนาได้ตามธรรมดาไม่นึกกลัวว่ามันจะมาทำอะไรให้ตนตอนมันขึ้นมาทีแรกท่านก็นั่งอยู่แค่เล็กๆนั่นเองส่วนมันนานๆจะมองมาดูเราสักครั้งหนึ่งและมองแบบไม่สนใจจดจ้องมองอย่างธรรมดาธรรมดาในลักษณะเป็นนิดมาแต่ครั้งไหนก็ยากจะพูดถูกนับแต่มันมานั่งนอนเลียแข้งเลียขาอยู่ที่นั้นก็นานพอสมควรนึกว่ามันจะหนีไปที่ไหนต่อไปแต่ที่ไหนได้มันกลับอยู่สบายไปเลยไม่สนใจว่าจะไปไหนอีกตอนมันมาถึงทีแรกท่านก็นั่งอยู่นอกมุ้งจนมืดแล้วท่านจึงเข้าในมุ้งเวลาจุดไฟและแสงไฟสว่างไปหาตัวมันมันก็ไม่สนใจกับท่านคงอยู่ทำนองที่มันเคยอยู่นั่นแลจนดึกดื่นได้เวลาพักท่านก็พักตามปกติท่านตื่นนอน ราว3นาฬิกาและจุดเทียนไขสว่างขึ้นมองไปดูมันยังนอนอยู่ที่เก่าแบบไม่สนใจกับท่านอีกเช่นเคยพอล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วท่านก็นั่งขัดสมาธิภาวนาต่อไปจนสว่างเวลาออกจากที่ภาวนาหรือมุ่งขึ้นเก็บมองไปดูมันยังนอนสบายอยู่เหมือนสุนัขนอนอยู่ในบ้านเราดีๆนี่เองจนกระทั่งถึงเวลาจะออกบิณฑบาตทางออกบิณฑบาตก็ฉันต้องเดินผ่านมันไปที่นั่นเองท่านเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าเวลาเราเดินผ่านมันไปที่นั่นมันจะมีความรู้สึกอย่างไรและจะทำอะไรเราบ้างหรือเปล่าหนอจนคลองผ้าเสร็จมันก็ยังนอนมองมาทางเราด้วยสายตาอ่อนๆที่น่าสงสารเหมือนสุนัขมองดูเจ้าของฉะนั้นท่านเลยตัดสินใจว่าต้องไปตรงนั้นแหละซึ่งห่างจากตัวมันราว1เมตรกว่าเท่านั้นที่อื่นไม่มีทางพอจะด้นด้านหลีกไปได้เวลาจะไปทราบว่าท่านพูดกับมันบ้างว่านี่ถึงเวลาออกบิณฑบาตแล้วเราก็มีท้องมีปากมีความหิวกระหายเหมือนสัตว์โลกทั่วไปเราจะขอทางออกไปบิณฑบาตมาฉันหน่อยนะจงให้ทางเราบ้างถ้าเจ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้หรือจะไปเพื่อหาอยู่หากินที่ไหนก็ตามใจสะดวกเราไม่ว่าทราบว่ามันนอนฟังท่านเหมือนสุนัขนอนฟังเจ้าของพูดกับมันฉะนั้นพอพูดจบคำท่านก็เดินผ่านออกมาที่มันกำลังนอนอยู่อย่างสบายนั่นแหละขณะที่ท่านเดินผ่านมันออกมาตามันชำเลืองดูท่านแบบแสงตาอ่อนๆเหมือนจะบอกว่าไปเถอะท่านไม่ต้องกลัวหรอกที่มานี้ก็มาเพื่อรักษาอันตรายให้ท่านนั่นเองแล้วท่านก็เดินเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านทราบว่าท่านมิได้บอกใครให้ทราบเลยกลัวเขาจะมาทำลายมันพอบิณฑบาตกลับมาถึงที่มันเคยนอนมองหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่ทราบมันหายไปทางไหนเงียบไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นมันมาหาท่านอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นไปท่านว่าคงไม่ใช่เสือในป่าธรรมดาเราอาจเป็นเสือเทพบันดาลจึงทำตัวเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ดีไม่ทำให้เป็นที่น่ากลัวอะไรเลยนับแต่ขณะมันขึ้นมาหาทีแรกจนกระทั่งมันจากไปจึงเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารอย่างยิ่งตัวหนึ่งท่านว่าท่านคิดถึงมันอยู่หลายวันนึกว่ามันจะมาหาท่านอยู่เรื่อยแต่ไม่เห็นกลับมาอีกเลย ได้ยินแต่เสียงมันร้องในเวลากลางคืนดึกสงัดแทบทุกคืนจะเป็นเสียงมันหรือเสียงเสือตัวอื่นๆก็ไม่ทราบเพราะแถบนั้นเสือชุมมากจริงๆคนที่ขาดจะอยู่ไม่ได้สำหรับท่านเองท่านบอกว่าไม่ได้กลัวมันเลยยิ่งเห็นมันมานอนเฝ้าอยู่จนตลอดรุ่งและมีกิริยาท่าทางเหมือนสัตว์บ้านเลยแล้วยิ่งทำให้รักและสงสารมันมากกว่าจะกลัวมันเสียอีกจากนั้นแล้วยิ่งทำให้เรามีความเชื่อในเชื่อธรรมในแง่ต่างๆเป็นพิเศษขึ้นอีกแยะท่านว่าท่านไปอยู่ประเทศพม่าถึง5ปีจนพูดภาษาพม่าได้คล่องปากคล้ายกับภาษาของตัวเหตุที่ท่านจะได้กลับมาไทยเราเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นกับอังกฤษเข้าไปวุ่นวายในเมืองพม่าเต็มไปหมดไปว่าในเมืองบ้านป่าภูเขาพวกทหารอังกฤษไปเที่ยวค้นจนหมดเพราะคนอังกฤษเกลียดแค้นคนไทยมากเวลานั้นหาว่าเข้ากับญี่ปุ่นถ้าค้นพบคนไทยไม่ว่าหญิงชายและนักบวชจะฆ่าทิ้งให้หมดไม่มีข้อยกเว้นชาวบ้านที่ท่านอาศัยเขาอยู่รู้สึกเขาเคารพเลื่อมใสและรักท่านมากพอเห็นทหารอังกฤษมาเที่ยวชุ่นจ้านมากกลัวท่านจะไม่ปลอดภัยพวกเขารีบปรึกษากันพาท่านไปซ่อนอยู่ในเขาลึกที่พวกทหารอังกฤษไม่สามารถค้นพบแต่ทราบว่าเขามาพบท่านเข้าวันหนึ่งเหมือนกันขณะที่กำลังนั่งอนุโมทนาให้พรชาวบ้านอยู่พวกชาวบ้านหน้าเสียไปหมดเขาไต่ถามท่านก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วท่านไม่ได้เกี่ยวกับการบ้านเมืองท่านเป็นพระไม่รู้เรื่องอะไรกับใครเลยพวกชาวบ้านก็ช่วยพูดกันอย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลว่าพระท่านมีเกี่ยวกับการสงครามแบบคารวะจะมาเกี่ยวข้องเอาเรื่องเอาราวกับท่านนั้นไม่ถูกถ้าเอาเรื่องกับท่านก็เท่ากับทำลายหัวใจของคนชาวพม่าซึ่งไม่มีความผิดให้เกิดความเสียหายโดยใช่เหตุนับว่าทำให้ทุกอย่างยิ่งประการหนึ่งท่านมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนสงครามท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับการบ้านเมืองอะไรเลยแม้คนพม่าเองยังไม่เห็นว่าท่านเป็นภัยแก่ประเทศทั้งที่ประเทศพม่าก็กำลังตกอยู่ในภาวะสงครามถ้าทำลายท่านก็เท่ากับทำลายคนพม่าทั้งประเทศด้วยชาวพม่าไม่เห็นดีด้วยในการทำเช่นนั้นทหารอังกฤษหลายคนยืนพูดกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องท่านจากนั้นเขาก็แนะว่าให้รีบพาท่านหนีจากที่นี่เสียโดยเร็วเดี๋ยวพวกอื่นมาจะลำบากบางทีเขาไม่ฟังคำขอร้องท่านอาจเป็นอันตรายได้องค์ท่านเองขณะเขาจับจ้องมองดูด้วยท่าทางเป็นศัตรูท่านมีแต่เจริญเมตตาและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ทำผสมอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาผ่านไปแล้วญาติโยมก็พาท่านไปส่งและพาไปอยู่ในภูเขาที่ลึกลับไม่ให้เขาค้นพบไม่ให้ท่านลงมาบิณฑบาตพอถึงเวลาชาวบ้านพากันแอบเอาจังหันไปถวายท่านนับแต่วันนั้นผ่านไปทหารอังกฤษมากวนเรื่อยท่านเห็นท่านคงทำลายจริงๆเขามาวุ่นวายถามหาท่านวันหนึ่งหลายๆพวกญาติโยมเห็นท่าไม่ดีกลัวท่านจะไม่ปลอดภัยจึงได้พาท่านไปส่งให้หลบหนีกลับมาเมืองไทยเราโดยเขามาส่งใส่ทางในป่าในเขาซึ่งเป็นทางปลอดภัยและพวกทหารอังกฤษเข้าไปไม่ถึงเขาบอกทางท่านอย่างละเอียดไม่ให้ปลีกแวะทางเดิมที่เขาบอกแม้ทางจะรกแสนรกก็ให้พยายามไปตามนั้นทางนั้นเป็นทางเดินเท้าของพวกชาวป่าเขาเดินท่องเที่ยวหากันจนทะลุถึงเมืองไทยเราพอเขาบอกทางให้เรียบร้อยแล้วท่านก็เริ่มออกเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนทั้งไม่ได้หลับนอนทั้งไม่ได้ฉันอะไรเลยนอกจากน้ำเท่านั้นทั้งเดินบุกป่าฝ่าเขาแทบเป็นแทบตายในป่ามีแต่รอยสัตว์เป็นไปหมดมีเสือช้างเป็นต้นไม่ได้นึกว่าชีวิตจะรอดพ้นมาได้นึกแต่ว่าจะตายท่าเดียวเพราะหลงป่าถ้าเดินผิดทางเสียนิดเดียวตอนเช้าวันคำรบ4ราว9นาฬิกาเป็นเรื่องอัศจรรย์เกินคาดส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนกรุณานำไปพิจารณาเมื่ออ่านพบเรื่องซึ่งกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้พอท่านเดินไปถึงไหล่เขาแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีความเมื่อยหิวอ่อนเพลียเป็นกำลังคิดว่าจะไปไม่ตลอดเหมือนใจจะขาดในเวลานั้นจนได้เพราะเดินทางมาได้3วันกับ3คืนเต็มๆแล้วไม่ได้พักนอนและฉันอะไรที่ไหนเลยนอกจาก นั่งพักพอบรรเทามหันตทุกข์จากการเดินทางชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นพอมาถึงที่นั้นเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราก็เดินทางเสี่ยงความตายมาทุกลมหายใจจนกระทั่งบัดนี้ก็พอผ่านมาได้ยังไม่ตายลมหายใจก็ยังไม่ขาดความสืบต่อแต่นับแต่ขณะแรกที่เราออกเดินทางมาจนบัดนี้ไม่เคยเห็นบ้านคนเลยแม้หลังคาเรือนหนึ่งพอได้อาศัยโคจรบินทบาทประทังชีวิตไว้บ้างนี่เราเลยจะตายทิ้งเสียเปล่าๆจะไม่มีคนมาชุบชีวิตไว้ด้วยอาหารเพียงมื้อหนึ่งบ้างหรือเรามาด้วยความลำบากยากเย็นในคราวนี้ซึ่งไม่มีคราวไหนในชีวิตของเราจะทุกข์มากเหมือนครั้งนี้ก็เพื่อหลบภัยสงครามอันเป็นเรื่องของความตายที่มนุษย์กลัวกันแต่แล้วก็จะมาตายเพราะสงครามอดอยากหิวโหยและการเดินทางแบบต้มทั้งยืนนี่หรือถ้าเทวบุตรเทวธิดาชั้นฟ้าบนสวรรค์มีดังพระพุทธเจ้าตรัสไปแปลว่าพวกนี้มีตาทิพย์หูทิพย์มองเห็นได้กลายจริงแต่ว่าก็จะไม่มองเห็นพระซึ่งกำลังจะสิ้นลมตายอยู่เวลานี้บ้างหรืออย่างไรเราเชื่อคำของพระพุทธองค์ตรัสไว้แต่เทพทั้งหลายที่เคยได้รับความอนุเคราะห์จากพระมามากกว่ามากทั้งครั้งโน้นและครั้งนี้จะเป็นผู้มีใจอันจืดดำจนถึงขนาดนี้เชียวหรือถ้าไม่ใจจืดก็ขอได้แสดงน้ำใจให้พระที่กำลังจะตายอยู่ขณะนี้ได้เห็นบ้างจะได้ชมว่าเทวธิดาเทวบุตรทั้งหลายเป็นผู้มีใจสูงและสะอาดจริงดังชามรสสรรเสริญที่ท่านพูดอย่างนี้ทราบว่าท่านก็เคยมีอะไรๆกับผู้นี้อยู่เหมือนกันแต่ขอผ่านไปเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์บาปมีบุญมีเห็นผลทันตาซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้พอท่านนึกอย่างนั้นจบลงไม่กี่นาทีเลยขณะที่กำลังเดินโซซาโซเซไปนั้นก็ได้เห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งแต่งตัวหรูหราผิดคนชาวป่าอยู่มากราวฟ้ากับดินกำลังนั่งนิ่งยกเครื่องทัยทานขึ้นปลอกอยู่บนศีรษะข้างทางที่ท่านจะเดินผ่านไปในหุบเขาอันลึกซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ขณะนั้นท่านเกิดความอัศจรรย์ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเรื่องความเมื่อหิวอ่อนเพลียไปหมดปรากฏว่าความอัศจรรย์เต็มหัวใจเมื่อมองเห็นสุภาพบุรุษผู้ใจบุญนั่งรอใส่บาตรอยู่ข้างหน้าห่างกับท่านประมาณ4วาข้างพุ่มไม้พอท่านเดินไปถึงสุภาพบุรุษนั้นพูดขึ้นประโยคแรกว่านิมนต์พระคุณเจ้าพักฉันจังหันพอบรรเทาความหิวโหยอ่อนเพลียที่นี่ก่อนมีกำลังแล้วค่อยเดินทางต่อไปคงจะพ้นดงหนาป่าทึบในวันนี้แน่นอนท่านเองก็หยุดลงบริขารจัดบาตรเตรียมรับบาตรกับสุภาพบุรุษนั้นเสร็จแล้วครับก็เสร็จแล้วก็เข้ารับบาตรน่าอัศจรรย์ไม่ว่าข้าวว่ากับหวานข้าวทุกชิ้นที่บุรุษนั้นใส่บาตรขณะที่เทลงในบาตรปรากฏว่าหอมตลบอบอวลไปทั้งป่าและทั่วพิภพข้าวกับก็พอดีกับความต้องการไม่มากไม่น้อยซึ่งล้วนแต่มีโอชารสอย่างมากมหัศจรรย์ทั้งสิ้นชนิดบอกไม่ถูกถ้าพูดมากเขาก็จะว่าโกหกแต่ความจริงได้กลายเป็นความอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาจนไม่สามารถพูดอย่างไรจึงจะถูกกับความจริงที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะนั้นพอใส่บาตรเสร็จท่านถามว่าโยมมาจากไหนบ้านโยมอยู่ที่ไหนอาตมาเดินทางมาได้3คืนกับ4วันนี้แล้วไม่เคยเจอบ้านคนเลยสุภาพบุรุษนั้นตอบท่านว่าผมมาจากโน้นชี้มือไปสูงๆพิกลบ้านผมอยู่โน้นท่านถามว่าทำไมถึงรู้ว่าพระจะมาที่นี่และมาคอยใส่บาตรถูกเขายิ้มนิดแต่ไม่ตอบว่าอะไรเลยจากนั้นท่านก็อนุโมทนาให้พรพอให้พรเสร็จเขาก็พูดเป็นประโยคสุดท้ายว่าโยมจะได้ลาท่านกลับไปเพราะบ้านอยู่ไกลดังนี้ซึ่งปกติเขาเป็นคนพูดน้อยแต่มีท่าทางองอาจมากผิดคนธรรมดาผิวกายทุกส่วนผ่องใสมากขนาดกลางคนตามวัยรูปร่างก็ปานกลางไม่สูงนักต่ำนักกิริยาสำรวมดีมากพอเขาลาท่านแล้วก็ลุกจากที่ท่านพยายามคอยสังเกตเพราะเขาเป็นคนที่ผิดสังเกตอยู่แล้วเมื่อเขาเดินออกไปประมาณ4วาก็ลากกลับต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่โตนักแล้วหายไปเลยคอยจะผ่านออกไปก็ไม่เห็นตาจับจ้องคอยดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นยิ่งทำให้ผิดสังเกต ท่านจึงลุกจากที่นั่งเดินไปดูที่ต้นไม้ที่เขาผ่านไปก็ไม่เห็นมองไปมาที่ไหนซึ่งถ้ามีคนอยู่บริเวณนั้นต้องเห็นแน่นอนแต่นี่ไม่เห็นเลยแต่บัดนั้นยิ่งทำให้ท่านผิดสังเกตและเกิดความสงสัยยิ่งขึ้นบุรุษนั้นทำให้ท่านประหลาดใจมากเมื่อไม่เห็นท่านก็กลับมาเริ่มฉันจังหันข้าวก็ดีแกงก็ดีหยิบชิ้นไหนขึ้นมามันไม่ใช่อาหารในเมืองมนุษย์ที่เคยฉันมาธรรมดาความหอมหวนชวนชื่นและรสชาติอร่อยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปเสียหมดทั้งข้าวและอาหารหวานคาวล้วนพอดีพอดีกับความต้องการของท่าทุกส่วนอะไรอะไรซึ่งช่างพอดีเอาเสียทุกอย่างไม่เคยพบเคยเห็นขณะที่ฉันปรากฏว่าโอชารสของอาหารวิ่งซ่านไปทุกขุมขนประกอบกับความหิวโหยก็กำลังบีบบังคับอย่างเต็มที่อยู่ด้วยเลยไม่ทราบว่ารสความหิวหรือรสอาหารเทวดากันแน่อาหารที่สุภาพบุรุษถวายทั้งสิ้นท่านฉันหมดพอดีและพอเหมาะกับความต้องการของทาสไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินถ้าสมมติว่าอาหารยังเหลืออยู่อีกแม้เพียงเล็กน้อยก็คงฉันต่อไปอีกไม่ได้พอฉันเสร็จก็เริ่มออกเดินทางด้วยท่าทางแข็งแรงเปล่งปลั่งอาถรรพ์สุดจะขาดราวกับไม่ใช่คนที่กำลังจะสิ้นลมหายใจอยู่ในครู่ก่อนๆนั่นเลยทั้งเดินทางทั้งคิดเรื่องบุรุษลึกลับไปตลอดทางจนลืมเหน็ดเหนื่อยและลืมระยะทางว่ายังใกล้ยังไกลเป็นทางผิดหรือทางถูกลืมสนใจทั้งสิ้นพอตกเย็นก็พ้นดงหนาป่าใหญ่พอดีตรงกับคำสุภาพบุรุษทำนายไว้ทุกประการก้าวเข้าเขตประเทศไทยเราด้วยความปิติยินดีมาตลอดทางวันนั้นหายความทุกข์ทรมานกายทรมานใจตลอดวันเมื่อเขาถึงเขตไทยอันเป็นแดนที่เกิดของตนจึงเกิดความแน่ใจว่าเรายังไม่ตายสำหรับคราวนี้ท่านว่าบุรุษนั้นต้องเป็นทวยเทพชาวไตรภพแน่นอนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนั้นเลยคิดดูเวลาจากสุภาพบุรุษคนนั้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้พบบ้านเรือนที่ไหนอีกเลยทางสายนี้น่าแปลกใจซึ่งน่าจะมีหมู่บ้านอยู่บ้างในระหว่างทางอย่างน้อยสักแห่งหนึ่งเลยทำให้สงสัยไปเสียหมดกระทั่งหนทางเดินเพื่อหลบภัยการหลบภัยก็หลบเอาที่จริงๆหลบกระทั่งผู้คนไม่เจอจังหันก็ไม่เจอหลบจนแทบเจอภัยคือความอดตายถึงผ่านมาได้ท่านว่าการที่ผ่านความตายและความรอดตายมาได้ครั้งนี้ทำให้ท่านอดคิดไปในแง่เทวาปฏิหารไม่ได้เพราะทางที่มาล้วนเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านช้างเสือหมีงูชุกชุมมากตลอดเวลาแต่ตลอดทางที่ผ่านมาไม่เคยเจอจำพวกสัตว์ร้ายเหล่านี้เลยนอกจากจำพวกเนื้อที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตเราเท่านั้นถ้าอย่างธรรมดาแล้วท่านว่าอย่างน้อยต้องเจอในวันหรือคืนหนึ่งถึง5จำพวกเฉพาะเสือกับช้างเป็นสำคัญน่ากลัวจะยังไม่ข้ามวันข้ามคืนต้องทอดทิ้งร่างกายไว้กับสัตว์ร้ายจะพวกใดจะพวกหนึ่งแน่นอนแต่ที่ยังผ่านมาได้ราวกับปาฏิหาริย์เช่นนี้จะไม่อัศจรรย์อย่างไรต้องเป็นเรื่องของธรรมบันดาลหรือเทวฤทธิ์บันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแน่นอนเพราะก่อนจะมาชาวบ้านข้อวิตกโงงใหญ่ด้วยกันทั้งบ้านว่ากลัวเราจะไปไม่รอดอันตรายที่เกิดจากสัตว์มีเสือช้างเป็นต้นแต่เขาก็หาทางหลีกเลี่ยงช่วยเราไม่ได้ถ้าขืนก็ไม่ได้คือขืนอยู่พม่าอีกต่อไปก็ยิ่งแน่ต่ออันตรายจากสงครามและทหารอังกฤษจึงช่วยกันคิดเพื่อแบ่งหนักให้เป็นเบาลงบ้างโดยส่งเราข้ามเขตอันตรายของมนุษย์กระหายเลือดไปเสียเพื่ออนาคตของเราที่อาจจะยังสืบต่อไปอีกนานถ้าเขาไม่ฆ่าเสียในระยะนี้จึงได้ฝืนเดินฝ่าอันตรายนานาชนิดมาแทบเอาตัวไม่รอดดังนี้กรุณาท่านผู้อ่านพิจารณาดูผู้เขียนได้ยินมาอย่างนี้ไม่กล้าตัดสินเอาคนเดียวแบ่งให้ท่านผู้อื่นได้มีส่วนวินิจฉัยด้วยแต่อดที่จะอัศจรรย์ในเหตุการณ์ไม่ได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปให้เห็นอย่างชัดเจนนาฝ้าชีวิตทุดงกรรมฐานของท่านอาจารย์องค์นี้สมบุกสมบันมากนอกนั้นยังมีประสบการณ์ปริกๆเรื่อยๆมาเพราะท่านชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาตลอดมาไม่ค่อยเห็นท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับฝูงชนท่านอยู่ลึกไม่มีใครกล้าเข้าไปนิมนต์ถึงพระปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่น ท่านมักอยู่แต่ในป่าในเขาเนื่องจากองค์ท่านอาจารย์เองพาดำเนินมาและส่งเสริมบรรดาศิษย์ในทางนั้นเท่าที่สังเกตท่านตลอดมาท่านชอบพูดชมป่าชมเขาประจำนิสัยที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาตลอดมาท่านว่าแม้รู้ธรรมมากน้อยอยากละเอียดเพียงไรก็ชอบรู้อยู่ตามป่าตามเขาแทบทั้งนั้นไม่ค่อยรู้ธรรมพอให้มีความสงบเย็นก็อยู่ในที่เกลื่อนกล่นบ้างเลยแม้ธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มาจากความรอดตายในป่าในเขานั่นแลหลังจากท่านมรณภาพแล้วโดยทางรูปกายแต่ความสัมพันธ์ระหว่างนิมิตที่ปรากฏเป็นองค์แทนท่านกับความรู้ทางจิตตะภาวนาของบรรดาศิษย์ที่มีนิสัยในทางนี้ก็มีต่อกันอยู่เสมอมาราวกับท่านยังมีชีวิตอยู่การภาวนาเกิดขัดข้องอย่างไรบ้างท่านก็มาแสดงบอกอุบายวิธีแก้ไขโดยทางนิมิตเหมือนองค์ท่านแสดงจริงๆทำนองพระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังในที่ต่างๆตามที่เขียนผ่านมาแล้วถ้าจิตของผู้นั้นอยู่ในภูมิใดและขัดข้องทำแขนงใดที่ไม่สามารถแก้ไขโดยลำพังตนเองได้ท่านก็มาแสดงธรรมแขนงนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วนิมิตคือรูปภาพขององค์ท่านก็หายไปหลังจากนั้นก็นำธรรมเทศนาที่ท่านแสดงให้ฟังในขณะนั้นมาแยกแยะหรือตีแผ่ออกตามกำลังสติปัญญาของตนให้กว้างขวางออกไปและได้อุบายเพิ่มขึ้นอีกตามภูมิที่ตนสามารถท่านที่มีนิสัยในทางออกรู้สิ่งต่างๆย่อมมีทางรับอุบายจากท่านที่มาแสดงให้ฟังได้ตลอดไปที่เรียกว่าฟังธรรมทางนิมิตภาวนาท่านมาแสดงธรรมให้ฟังทางนิมิตผู้รับก็รับรู้ทางนิมิตซึ่งเป็นความลึกลับอยู่บ้างสำหรับผู้ไม่เคยปรากฏรู้หรือผู้ไม่เคยได้ยินมาเลยอาจคิดว่าผู้รับในทางนิมิตเป็นความเหลวไหลหลอกลวงก็ได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นพระปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้ท่านรับเหตุการณ์ในทางนี้ด้วยอันเป็นความรู้พิเศษเฉพาะรายเฉพาะรายไม่ได้ทั่วไปแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายคือเป็นไปตามภูมินิสัยวาสนาดังท่านอาจารย์มั่นฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปโปรดและฟังธรรมที่พระสาวกมาแสดงโดยทางนิมิตเสมอมาบรรดาศิษย์ที่มีนิสัยคล้ายคลึงท่านก็มีทางทราบได้จากนิมิตที่ท่านมาแสดงหรือพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาแสดงถ้าเทียบก็น่าจะเหมือนพุทธนิมิตของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาในชั้นดาวดึงสวรรค์ฉะนั้นแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มากจิตใจคนน้อมเชื่อได้ง่ายกว่าเรื่องทั่วไปแม้มีมูลความจริงเท่ากันจึงเป็นการยากที่จะพูดให้ละเอียดยิ่งกว่าที่เห็นว่าควรดังนั้นผู้เขียนจึงไม่สะดวกใจที่จะเขียนให้มากไปกว่านี้และขอมอบไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยความรู้อันเป็นปัจจัยทางของตัวเอาเองดีกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเพราะเป็นความแน่ใจต่างกันอยู่มากสำหรับผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างนั้นอะไรก็ตามถ้าตนมีความสามารถพอเห็นได้ฟังได้สูดกลิ่นลิ้มรสและรู้เห็นทุกสิ่งได้ด้วยตัวเองก็ไม่อยากรับทราบจากผู้อื่นมาเล่าให้ฟังเพราะแม้ทราบแล้วบางอย่างก็อดสงสัยและคิดตำหนิติเตียนไม่ได้แม้ผู้มีเมตตาจิตเล่าให้ฟังด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเรามันปุถุชนไม่บริสุทธิ์นี่จึงมักจะทนด่าไปเรื่อยไม่ค่อยลงใครเอาง่ายๆฉะนั้นจึงควรให้ตนรู้เอาเองผิดกับถูกก็ตัวรับเอาเสียเองไม่ต้องให้คนอื่นพลอยรำคาญทนฟังคำตำหนิติเตียนจากตนดังท่านว่าบาปใครบุญใครก็รับเอาเองทุกข์ก็แบกหามเองสุขก็สวยเองรู้สึกว่าถูกต้องและง่ายดีด้วยประวัติท่านพระอาจารย์มั่นผู้เขียนได้พยายามหมดภูมิเพียงเท่านี้ในชีวิตก็น่าจะมีครั้งเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะเขียนให้ละเอียดละออและไพเราะเพราะพริ้งยิ่งกว่านี้ได้อีกผิดถูกประการใดก็หวังได้อภัยจากท่านผู้อ่านดังที่เคยให้มาแล้วที่เขียนมาแต่ต้นจนเข้าขั้นสรุปความพยายามก็นับว่ากินเวลานานพอควรแต่เรื่องท่านแม้จะเขียนไปอีกราว3ปีก็คงไม่จบส่วนความสามารถแห่งการจดจำและการเขียนหากหมดกำลังเอาเองทั้งที่อยากเขียนให้พี่น้องทั้งหลายได้อ่านสมใจที่พวกเราไม่เคยเห็นองค์ท่านก็อาจมีอยู่มากที่ได้อ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ตลอดการปฏิบัติดำเนินที่ท่านพยายามฝึกตนมาตั้งแต่วันบวชจนถึงวันมรณภาพแม้ได้เห็นบ้างเพียงประวัติท่าน ทั้งที่มีสมบูรณ์เต็มภูมิแห่งเรื่องที่บรรจุอยู่ในองค์ท่านท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีประวัติงดงามมากมาแต่เป็นคฤหัสถ์ท่านมีนิสัยสมเป็นนักปราชญ์มาดั้งเดิมไม่ปรากฏว่าได้ทำความเสียหายและกระทบกระเทือนจิตใจท่านผู้ใดมาก่อนเลยตลอดบิดามารดาวงศาคณาญาติท่านปฏิบัติตัวราบรื่นปลอดภัยตลอดมาเวลามาบวชก็พยายามบำเพ็ญตนจนเป็นหลักฐานมั่นคงในองค์ท่านและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนพระเนตรตลอดมาจนวันอวสานสุดท้ายนี้คือท่านผู้สว่างมาและสว่างไปควรเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมในสมัยปัจจุบันได้ผู้หนึ่งโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยการบำเพ็ญประโยชน์ตนก็เยี่ยมยอดเฉียบขาดไม่มีกิเลสตัวใดแซงหน้าท่านไปได้ทำความบำราบปราบปรามจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือหลอจนได้นามจากบรรดาศิษย์ผู้ใกล้ชิดและเคารพต้องถือว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันการบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกก็ไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดขาดสติปัญญาพอจะแทรกแซงคัดค้านได้ว่าท่านพาดำเนินผิดทางนับแต่ขั้นต้นจนอวสานแห่งธรรมเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ทั้งภายในคือจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาทั้งภายนอกเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์โลกทั่วไปมนิยมว่าเป็นคนป่าคนเขาคนฉลาดชาติชั้นวรรณะสูงต่ำประการใดท่านเต็มด้วยการเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้แม้วันใกล้จะลาโลกลาขันเมื่อลูกศิษย์ผู้จนตรอกออกซอยไม่ได้เขาไปกราบเรียนถามปัญหาข้ออัดข้อธรรมแทนที่ท่านจะปล่อยวางไปตามขันเสียทุกอย่างแต่เมตตาจิตประจำนิสัยไม่ได้ปล่อยวางยังอุตส่าห์เมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนจนสิ้นสงสัยไปในขณะนั้นบรรดาศิษย์แต่ละองค์ได้ปฏิมาโอวาทไว้เป็นขวัญใจคนละบทละบาทไม่เสียชาติที่ได้มาพบเห็นท่านผู้ประเสริฐเลิศโลกอย่างได้ยึดไว้เป็นสรณะอย่างสนิทติดใจตลอดมาบรรดาศิษย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทธรรมจากท่านมาเป็นหลักยึดต่างก็ตั้งตัวเป็นหลักฐานทางด้านจิตใจได้จนกลายเป็นครูอาจารย์สั่งสอนสานุศิษย์สืบทอดกันมาไม่ขาดทุนศูนย์อริยทรัพย์อันเลิศไปเสียส่วนศิษย์ผู้น้อยและย่อยๆลงไปที่จะเป็นกำลังของศาสนาต่อไปก็ยังมีอยู่มากและท่านที่มีสมบัติคือคุณธรรมแต่มิได้ปรากฏตัวเปิดเผยก็ยังมีอยู่หลายท่านซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเมตตาเป่ากระหม่อมกล่อมธรรมลงในดวงใจมาแล้วทั้งนั้นบรรดาการพัฒนาหมู่ชนและการเข้าถึงประชาชนควรพูดได้ว่าท่านเป็นอาจารย์เอกในการพัฒนาจิตใจคนให้เข้าถึงอรรถถึงธรรมถึงเหตุถึงผลให้รู้ดีรู้ชั่วอันเป็นหลักสากลของการปกครองโลกเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่ถูกกับจุดศูนย์กลางของโลกของธรรมอย่างแท้จริงโลกจะเสื่อมพินาศธรรมจะฉิบหายต้องขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้เสื่อมฉิบหายมาก่อนการเคลื่อนไหวคือการทำจึงเป็นประโยคสังหารโลกทำลายธรรมตามกันมาถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีการเคลื่อนไหวทางกายวาจาก็เป็นประโยคส่งเสริมโลกให้เจริญธรรมก็รุ่งเรืองเป็นเงาตามตัวก็คนที่ได้รับการอบรมธรรมจนเข้าถึงจิตใจแล้วจะทำความฉิบหายได้ลงคอละหรือไม่เคยเห็นมีในคติธรรมดาที่เป็นมาแล้วนอกจากความรู้ประเภทนกขุนทองท่องได้คล่องปากจำได้คล่องใจแต่ทำนิสัยไม่เข้าถึงใจเท่านั้นท่านเป็นผู้เข้าถึงจิตใจประชาชนพระเนรแท้ผู้เคารพเลื่อมใสท่านอย่างถึงใจแล้วแม้ชีวิตก็ยอมถวายได้ไม่อาลัยเสียดายทุกสิ่งท่าลงได้เข้าถึงใจแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมเป็นแรงผลักดันอย่างไม่มีแรงใดๆเทียบเท่าได้ในโลกไม่เช่นนั้นคนเราไม่กล้าทำความดีหรือความชั่วอย่างสมใจได้ที่ทำได้อย่างไม่สะทกสะท้านและกลัวตายก็เพราะใจได้เข้าถึงสิ่งนั้นๆโดยไม่มีทางหลบหลีกแล้วนี่พูดเฉพาะทางดีเกี่ยวกับความเคารพเลื่อมใสในท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเท่าที่ทราบในวงปฏิบัติด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งคือพระที่ทำเข้าถึงใจแล้วท่านแสดงความอาถรรพ์มากว่าความเชื่อเริ่มใสท่านไม่มีอะไรเทียบได้เลยแม้ชีวิตที่แสนรักสงวนมาดั้งเดิมยังกล้าสละเพื่อท่านได้ด้วยอำนาจความเชื่อความเริ่มใสที่มีกำลังแรงสิ่งนี้สละไม่ได้ส่วนชีวิตสละได้ไม่ยากเลยดังนี้ เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดจิตใจคนได้อย่างอัศจรรย์ทั้งยังมีชีวิตอยู่และผ่านไปแล้วเฉพาะความเคารพรักและเลื่อมใสในท่านสำหรับผู้เขียนคนไม่เป็นท่ามาดั้งเดิมรู้สึกว่าแปลกต่างคนทั้งหลายอยู่มากว่าท่านเพิ่งผ่านไปโดยทางขันเมื่อวานนี้เท่านั้นทั้งที่ได้20ปีเต็มแล้วส่วนทางจิตใจท่านเหมือนไม่ได้ผ่านไปเลยคงเมตตาต่อเราอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแห่งประวัติท่านจึงขอนำธรรมที่ท่านแสดงในระยะที่เริ่มป่วยมาถึงระยะปฐมโอวาทมาลงเท่าที่จำได้เพราะความสลักใจในองค์ท่านตลอดมาในเนื้อธรรมที่แสดงในระยะเริ่มป่วยคล้ายกับเป็นคำเตือนสงว่านับแต่ขณะท่านเริ่มป่วยคราวนี้เป็นการป่วยในลักษณะที่เริ่มถอดถอนรากเหง้าเข้ามวลชีวิตธาตุขันเกี่ยวกับการผสมทุกส่วนของร่างกายให้ลดความคงที่ดีงามลงเป็นของชำรุดใช้การใช้งานไม่ได้โดยลำดับนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปการห่วงธาตุขันความเป็นความตายนั้นผมได้พิจารณามานานแล้วเกือบ60ปีไม่มีสิ่งเป็นที่น่าห่วงใยเสียดายใดๆทั้งสิ้นแล้วผมหายสงสัยกับสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงแล้วนับแต่ขณะธรรมของจริงเต็มส่วนเข้าถึงใจมาจนบัดนี้มองดูสิ่งใดทั้งในกายทั้งนอกกายมันเป็นสภาพอันเดียวกันกับสิ่งอันมีอยู่ในกายเราที่เริ่มสลายตัวลงพละเล็กละน้อยนี้เพื่อความเป็นของเดิมของเขาแม้สมมติว่ายังเป็นกายเราอยู่ก็ตามมันก็คือสิ่งเดียวกันกับธาตุทั่วไปนั่นเองสิ่งที่ผมเป็นห่วงใยอยู่เวลานี้คือท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายทั้งมาจากที่ใกล้และที่ไกลกลัวจะไม่ได้อะไรเป็นหลักใจเมื่อผมผ่านไปแล้วจึงได้เตือนอยู่เสมอว่าอย่าพากันประมาทนอนใจว่ากิเลสคือเชื้อแห่งภพความเกิดตายไม่มีทางสิ้นสุดเป็นของเล็กน้อยไม่เป็นภัยแก่ตนแล้วไม่กระตือรือร้นเพื่อแก้ไขถอดถอนเสียแต่การที่ยังควรอยู่เมื่อถึงการที่สุดพิสัยแล้วจะทำอะไรกับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้นะจะว่าไม่บอกไม่เตือนคนและสัตว์ทุกทรมานมาประจำโลกอย่าเข้าใจว่าเป็นมาจากอะไรแต่เป็นมาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่าไม่สำคัญและไม่เป็นภัยนั่นแหละผมค้นดูทางมาของการเกิดตายและการมาของกองทุกข์มากน้อยจนเต็มความสามารถของสติปัญญาที่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเหตุชักจูงจิตใจให้มาหาที่เกิดตายและรับความทุกข์ทรมานมากน้อยเลยมีแต่กิเลสตัวที่สัตว์โลกเห็นว่าไม่สำคัญและมองข้ามไปมาอยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการสำคัญทุกท่านที่มีกิเลสประเภทดังกล่าวบนหัวใจด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหรือยังเห็นว่าไม่สำคัญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายอยู่ด้วยหรือถ้าเห็นอย่างนั้นการมาอยู่แล้วอบรมกับผมจะเป็นเวลานานเพียงไรก็เท่ากับท่านทั้งหลายมาทำตัวเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นานเพียงนั้นถ้าต้องการเป็นเหมือนลิ้นผู้รอรับรสก็ควรฟังธรรมที่ผมแสดงอย่างถึงใจทุกครั้งให้ถึงใจอย่าพากันเป็นทัพพีขวางธรรมอยู่นานนักเลยจะตายทิ้งเปล่าๆยิ่งกว่าสัตว์ตายที่เนื้อหนังยังเป็นประโยชน์อยู่บ้างส่วนคนประมาทยังเป็นอยู่หรือตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมเริ่มป่วยก็ได้บอกมาโดยลำดับมาว่าผมเริ่มตายไปโดยลำดับเช่นเดียวกันการตายด้วยความเพียงพอทุกอย่างเป็นการตายที่หมดกังวลพ้นทุกข์แม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องคาดต้องหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นอยู่กับความเพียงพอนี้เองแต่การตายด้วยกิเลสความไม่มีอิ่มพอจะไปอยู่โลกไหนความไม่อิ่มพอก็ติดแนบอยู่ที่ดวงใจต้องทำให้เป็นทุกข์ตามส่วนของกิเลสที่ยังมีอยู่ในใจนั่นเองท่านทั้งหลายจะไปคาดโลกนั้นโลกนี้ว่าน่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเวลาตายไปอยากไปอยู่โลกนั้นโลกนี้อันความอยากความไม่เพียงพอควรจะอยู่ก่อนที่ยังไม่ตายท่านทั้งหลายยังไม่มองดูมันว่าเป็นข้าศึกเครื่องรบกวนใจแล้วพวกท่านจะไปหาเอาความสุขจากอะไรที่ไหนกันถ้าท่านทั้งหลายไม่หมดความหวังว่าจะไปโลกนั้นโลกนี้อยู่อย่างนี้แล้วผมเองก็หมดปัญญาไปด้วยท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิธรรมแล้วอย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนๆเลยแต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับหัวใจที่ไม่มีความสงบนั้นนั่นแหละจงพากันรีบชำระแก้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่วันนี้เป็นต้นไปใครเพียรใครอาถรรพ์ ใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในใจดวงนี้